un aspecto moi importante a ter en conta é a accesibilidade. Os vosos stands son accesibles para todo o mundo. Son fáciles de comprender para as persoas que o visiten. Uns elementos que se poderían incorporar nos vosos stands son pictogramas e códigos QR que leven a vídeos demostrativos ou a algún tipo de contido que axuda a comprender o que se quere facer. Se queredes engadir pictogramas nos vosos stands, podedes conseguilos facendo clic aquí. Se queredes crear códigos QR, podedes facelo abrindo o xerador de códigos QR.